ቀዳማይ ሚኒስትር አብይን ናይ ኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ሎሚ ኣብ ጅማን ከባቢኡን ናይ ስራሕ ውህደት ኣካይዶም ናይ ኤርትራ ፕሬዝዳንት ሕርሻ ቡን ኣብ ሃገሮም ንምትእትታው ዘለዎም ድልየት ገሊፆም ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ብኒያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሎሚ ቅድሚ ቀትሪ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ጅማ ኣባ ጀፋር ምዝ ተቐበልዎም ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምዃን ኣብታ ከተማን ከባቢኣን ዝርከቡ ምንቅስቃስ ስራሓት ከም ዝበፅሑ መንግስታዊ ማሕበራ ዜና ኢትዮጵያ ሓቢሮም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣብ ዕደቶም ኣብ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ዝካየዱ ስራሓት ምርምርን ህንፀትን ከም ዝረኣዩ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ወረዳ ጉማ ምህርቲ ቡን ብቐጥታ ናብ ዕዳጋ ወፃኢ ልኽኦም ናይ ዝተባሃሉ ግራት ሓረስታይ ቡን ኣቶ ሳቢቅ ኣባ ሜጫ ከም ዝረኣዩ ኣይን ኣብቲ እዋን ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሕርሻቡን ኣብ ኤርትራ ንምልማድ ዘለዎም ድሌት ከም ዝገለፀ እውን እቶም ማሕበራት ዜና ሓቢሮም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ሓደ ሓደ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብሜላኩታ ገጠም ሕርሻ ዝተረኽበ ፅቡቅ ውፅኢት ብምግላፅ ቡን እውን ብተመሳሳሊ ምምራት ንምህርቲ ቡን የዕብየ እዩ ምባሎም ተገሊጹ ኣሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎሚ ጅማ ዝኣተዉ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕን ኣመኻሪኦም የማነ ገብረኣብን ብምዃን ክኾን ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ከም ዝገብሩ ተፈሊጡሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምፅኦም ዝተጀመረ ምሕዝነት ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት በቲ ዝተደለየ ፍጥነትን ብርክን ናብ ኢኮኖምያዊ ምትእስሳርን ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝብን ኣይ ዓበየን ብምባል ዝወቕሱ ከም ዘለዉ ይፍለጥ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።